Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami. Jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, nešlo by to stlumit, pardon, to nevidí. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak ještě mohu zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli, zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je toto Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila z moabských polí její snacha, moabská Rút. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene.
Tyjo. 27. leden, to bylo včera, je od roku 2004 i v naší republice vyhlášen jako Mezinárodní den připomínky holokaustu za druhé světové války. Křesťanské církve po celém světě se k této vzpomínce připojují vždycky následující neděli při svých bohoslužbách, tak vás prosím, abychom se částečně připojili i my dneska. Je dost zarážející, že se pořád dneska ještě najdou lidé, kteří z nějakých ideologických, politických nebo možná i osobních důvodů obruší hranu o něch různých dní, které se děly za druhé světové války. Možná si v této souvislosti vzpomenete na živou diskuzi z počátku letošního ledna na Slovensku, kde se někteří veřejní představitelé vyjadřovali velmi pochvalně o vládě Jozefa Tisa, prezidenta slovenského štátu. Navzdory těmto hlasům je ale holokaust v překladu do češtiny doslova celopal jednou z nejobludnějších zkušeností s mocí zla, kterou kdy lidstvo zakusilo. Během druhé světové války bylo v rámci realizace toho konečného řešení židovské otázky usmrceno kolem 6 milionů židů a k tomu je třeba připočíst 100 tisíce lidí z jiných národností. Ponížení, trýznění a mučení, které museli lidé během této doby zakusit, dosáhlo opravdu neuvěřitelných rozměrů. A nejedná se přitom o krutost jednoho vůdce skupiny nebo dokonce jednoho národa. Zlo během světové války se zmocňovalo lidí tak nějak obecně, nadnárodně nebo globálně. Kdyby se aspoň jednalo vždycky o nějaké politické zájmy. Někdo si prostě vymyslí, že chce ovládnout svět a tak k tomu použije jakékoliv prostředky. To by se snad ještě nějak dalo pochopit. Ale to, co se dělo v koncentrácích a i na bojištích druhé světové války, bylo něco ještě jiného, horšího. Jeden člověk se stavil proti druhému často zcela nesmyslně, bez nějakého vedlejšího smyslu. Bylo konáno zlo pro zlo samo. Nevím, jestli si dokážeme představit ještě něco horšího, jestli lidská zkušenost sahá do větší tmy. Přitom to byla zvláštní doba, která předcházela druhé světové válce. První polovina 20. století byla dobou velkého očekávání. Lidé do ní vstupovali s nadějemi, že se vědecký, technický, ale i třeba politický pokrok postará o to, že nás čekají světlé zítřky. Svět se měl stát radostným a pohostinným domovem, místem štěstí a obecné spokojenosti. Nenašlo se za stolik lidí, kteří by tomuhle zvláštnímu optimismu z počátku století dávali zpátečku, a tak přišla brzda odjinut a byly hned dvě. První a druhá světová válka. Přesto, že to byl veliký otřes, lidé dál po světových válkách pokračují v tom, co se dělo tenkrát. A tak se nabízí otázka, jak je to vůbec možné, jak se mohlo něco takového dít, nebo možná pro nás křesťany, jak si mohl něco takového, Pane Bože, ty dopustit. Kde jsi v té době byl? Možná nám tato otázka někde skrytu zůstává doteď. Životní okolnosti, kterými procházeli hrdinové nebo hrdinky příběhu z knihy Ruth, který jsme si teď před chvilkou četli, se možná v něčem lehce podobají tomu, co zažívali Židé a ostatní pronásledovaní za druhé světové války. Izrael v té době neměl krále a země byla spravována takzvanými soudci, dnes bychom možná řekli předáky nebo vůdci politickými. A jak už to tak bývá, tak tihle soudci nevládli vždycky zemi spravedlivě a moudře. Přestože to byli lidé, kteří byli do čela Izraele povoláni samotným Bohem, tak netrvalo většinou dlouho a začali si vládnout po svém, Bůh nebůh. Obyčejným smrtelníkům tedy se příliš nedařilo v téhle době v Palestíně. A když se k té obecné mizérii ještě navíc přidala katastrofální neúroda, jako v našem příběhu, a s ní spojený hlad, tak šlo opravdu do tuhého. Přestože tedy nečteme, že by Noemi a její rodina trpěla pod tlakem nějakého přímého lidského nepřítele, situace té rodiny byla velmi vážná. Není divu, že se všichni brzy sebrali a odtáhli z Izraele pryč, utíkali před hladem do sousedního úrodného Moábu. Usadili se ve své nové zemi a na čase jim dařilo dobře. Ruth a Elimelech si možná našli pěkný dům, jiné zaměstnání a jejich dva synové se záhy oženili s Moábkami, s místními dívkami. Co na tom, že Bůh Izraelcům takový sňatek dříve zapověděl, zakázal? Vždyť teď pro Elimelechovu rodinu začala nová životní etapa a ty staré zvyky, které předtím dodržovali, možná zastrčili do starého železa. Kdo ví, jestli pro Machlona a Kiliona, ty jejich syny, nebyla víra v Hospodina spojena jen s nějakými nehezkými vzpomínkami na utrápené rodiče v dobách hladu v někdejším domově. Teď je tu něco nového, konečně mohou žít dobře a na vlastních nohách. Po počátečních dobrých letech však už následuje jedna rodinná tragédie za druhou. Nejdřív umírá starý Elimelech, manžel Noemi a otec dvou synů. Poté, co se oni ožení, ho následují a zemřou také. Zanechávají po sobě své bezdětné moábské manželky a tak nám na scéně zůstávají tři vdovy. Jednoho napadá, jestli snad není tenhle příběh nějakým protofeministickým pamfletem. Chybí nám tady snad už jenom nějaké otrávené kafe, případně ještě zmínka o hospodinově poslini se zvěstí o shromáždění sufražetek na Sinaji nebo něco podobného. Ve skutečnosti byla situace těch tří žen velmi vážná. Ovdovět musí být z citového a vztahového hlediska vždycky, v každé době hrozné. Ale ve starověku být vdovou znamenalo ještě něco jiného. Znamenalo to ohrožení i ze zcela praktických důvodů. Vdova byla vykázána tou svojí situací na okraj společnosti. Stal se z ní jakýsi sociální případ. Takže tady máme tři vdovy. Orpu, Rút a Noemi. Ve velmi těžké situaci. Nejdřív hlad, potom smrt tří nejbližších lidí. Teď znovu obavy o prosté přežití, protože ovdověli. Nezajdu, myslím, příliš daleko, když se znovu odvážím tedy představit si rozpoložení především Noemi, podobně jako to, jak se cítili někteří Židé za druhé světové války. Život přináší rány a ohrožení, budoucnost je zoufale nejistá a Bůh k tomu všemu zarytě mlčí, nic nedělá. Jak je to vůbec možné? Kde jsi, Pane Bože? A jsi vůbec? Trápení, které působí bolest, je obecná lidská zkušenost. Potkává nás i dneska. Jak se říká, život není peříčko a i když ho má každý nějak jinak těžký, problémy a bolesti do něj prostě patří. Nevyhýbají se ani křesťanům. Někdy se o nás věřících přemýšlí jako o těch, kteří od těch problémů a starostí utíkají do nějakého snového světa. Hodný bělovou spánbu, Bůh tomu světu laskavě vládne ze svého nebeského trůnu a svojí pozlacenou berlou pase své chundelaté ovečky. Ty, co chvíli spokojeně zamečí nějakou tu chválu, ať už doprovázení varhanami nebo kytarou, jako u nás. O víře se často mluví jako o berličce pro slabochy, kteří utíkají pryč od tíhy světa a zodpovědnosti za ten svůj vlastní život. Nutno říci, že tenhle obraz křesťanství někdy my věřící trošku spolu utváříme. Pán Bůh je někdy opravdu předkládán jako lék na všechny bolesti, jako jakési univerzální antidiabolikum. Mnohým výrokům o víře je v tomto smyslu špatně rozuměno a bývají překrucovány. Jakoby byla víra kouzelnou hůlkou a pán Bůh zlatou rybkou, která splní ne tři, ale hned všechny přání. Zkušenost té izraelské vdovy Noemi je však úplně jiná. Prochází trýznivými věcmi. A je zajímavé, že Bible samotná o tom, co Noemi zažívá, nemlčí. Bible je kniha, která nám vypráví o Bohu a zároveň nezakrývá odvrácenou stránku lidského života. Bible nezakazuje mluvit o něčem, co by se Bohu tak nějak nehodilo do krámu, co by na něj nevrhalo dobré světlo. Předkládá nám i věci, které nejsou tak říkajíc košer, snad teda kromě vepřového. Bible a tedy i Bůh jsou v tomhle otevření a realističtí. A tak i my můžeme být otevření a realističtí. Můžeme přijít k Bohu s tím, co nás bolí, můžeme před ním odkrýt své trápení. Můžeme se přiznat k tomu, co jsme zkazili. Můžeme před ním dokonce pochybovat, ptát se, hledat. Víra není jen pro jásavé a nadšené, víra je prostě pro lidi, všechny lidi, ať už procházejí čímkoliv. Do těžké situace Noemi však přece jen zasvítil jakýsi plamínek naděje. Doslechla se, že její vlasti v Izraeli, kde bydlela předtím, je už zase co jíst. Rozhoduje se tedy, že se tam vrátí. Z celého příběhu to vypadá, že ty tři ženy mezi sebou měly dobré vztahy, asi dost blízké. Snad proto se rozhodly Rút a Orpa, že se vydají na cestu spolu s Noemi, že se vrátí s ní. Když ušli nějaký kus cesty, vybízí však Noemi své družky nebo své snachy přímo, aby se vrátili do svých domovů, aby se vrátili do Moábu. Na rozdíl od ní to byly mladé ženy a měly naději na to, že se mohou brzy znovu vdát a začít nový život. Když uvážíme, v jaké situaci se tady Noemi nachází, je mimochodem docela obdivuhodné, jaký má postoj k mladým snachám. Zůstala úplně sama a Orpa s Ruth byli jediní lidé, kteří ještě zbyli. Navíc se stěhuje do země, kde už ji možná nikdo ani nebude znát po nějakých 10 letech. Takže je jasné, že jí nezbydou ani žádní přátelé, nebo bude hodně těžké je znovu najít. Přesto své skoro dcery prosí, aby se od ní odpojili. Láska a péče v našem případě je tak často provázena tím, že nejsme schopni dát včas ruce pryč od toho, koho milujeme. Nechat prostor těšit se z nezávislosti toho, koho máme rádi. Dopřát mu nebo jí, aby naplno žil a projevil se. To je velmi těžký úkol. Může se to týkat našich přátelských vztahů. Dodnes si pamatuju jednu takovou příhodu z mého dětství. Pepa Matyášek, to byl člověk, který nosil v mém srdci titul nejlepší kamarád. A to už něco znamená. A já jsem s ním prožíval spoustu zajímavých věcí, chodili jsme na výpravy po Praze, psali jsme si kroniku o všem, co jsme zažívali. Společně jsme tajně chodili ven, když jsme nesměli a tak dále. Prostě všechny ty dobrodružné věci. A Pepa Matyášek jednou dal přednost Jendovi Karlovi. Nešel se mnou ven, ale šel ven s Jendou. A já jsem se to dozvěděl a ve školní šatně se mu omlátil naši kroniku o hlavu. Nebyl jsem schopen to nějak unést. Bylo to pro mě tenkrát opravdu těžké, vím, že jsem dokonce brečel a že jsem o tom doma vyprávil mamince. Pak jsme si to s Pepou nějak vyříkali, nicméně co je důležité, že jsem nebyl schopen se nějak s tím smířit a byl jsem prostě hotov to zarazit, to jeho přátelství s Jendou Karlem. A i v jiných stazích tohle to na sobě nějak pozorujeme. Citově visíme na tom, koho máme rádi a těžko dopřáváme svobodu tomu. Tomuhle člověku. Kolik bolesti a potíží bývá spojeno třeba s takovým tím syndromem vylétnutí z hnízda mezi ve vztahu rodičů a dětí. Nebo o komplikované cestě k tomu, jak nastavit zdravou svobodu mezi partnery v manželství třeba, nebo i přichození, tak je možná zbytečné mluvit. Noemina může být vzorem. Unavená a poraněná žena, která je na prahu zítřejší nejistoty, prosí své společnice, své nejbližší lidi, ať ji nechají jít samotnou. Láska k ním porazila v jejím srdci lásku k sobě samé. Podívejme se teď konkrétně, co si ty tři v té chvíli před rozloučením vlastně řekli. To přečtu. Noemi nejdřív říká svým snachám: jděte, vraťte se každá do domu své matky. Na to jí odvětí v 10. verši Ruth s Orpou. Nikoli, vrátíme se s tebou. A Noemi zase říká, domlouvá jim, jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili. Tak je to tady takové zamotané, vlastně není úplně jasné, kdo se kam má vrátit a jestli to teda nakonec není tak, že nepůjdou všichni tři spolu. Všichni se mají někam vrátit a není jasné, kdo a kam. Skoro jednomu člověku by z toho vracení mohlo být až na zvracení. Nicméně ve skutečnosti jde o jakousi zajímavou slovní hříčku tady v tom textu, která tam asi nebude náhodou. Když to čteme, jsme nuceni se nad tím divným místem na chvilku zastavit a opravdu jako domyslet, kdo se kam vlastně vrací. A výsledek je ten, že domov Noemi a domov Orpy a Ruth jsou prostě někde jinde. Přestože byly načas všechny tři spojeny tím rodinným svazkem, teď po smrti jejich mužů ten svazek končí. A oni se musí vyrovnat s tím, že každá patří někam jinam, že mají kořeny, které vyrůstají odjinud. A tak si to Noemi uvědomuje a ví, že s ní nemůžou pokračovat v cestě. Noemi si uvědomuje, že by v Izraeli těžko přijali. Být vdovou v Izraeli bylo velmi těžké a být vdovou a pohankou k tomu bylo prakticky nemyslitelné. Noemi ví, že by se tady jen velmi těžko mohly tyto dívky vdát a tak jim vše lásky plně vysvětluje a chce se s nimi rozloučit. Národnostní a někdy i rasové rozdíly jsou v naší době poněkud stírány. Není to tak, jako to bylo v Izraeli a ve vztahu Izraele k okolním národům. Žijeme ve světě, kde se mísí kultury. Často se mluví o globálním, propojeném světě, o kulturním dialogu, o prolínání světů. Dokonce máme jeden pořad v televizi, který se tak jmenuje. Jakoby snad někdejší rozdíly, nevraživost a nesnášenlivost a předsudky měly pomalu ustoupit. Na druhou stranu však žijeme v době, kdy právě střety rozdílných kultur opakovaně dávají důvod k tomu, že jsou mezi lidmi konflikty a dochází dokonce k násilí. Navzdory vzpomínaným hrůzám holokaustu se stále potýkáme v různé míře s tím samým. Jinakost, cizost a nedomáckost je nám nepohodlná, někdy nám dokonce nahání strach. Občas je ten strach oprávněný, tak jako byl v některých věcech ve vztahu Izraele k těm okolním pohanským národům, ale jindy se uzavíráme těm, kteří se od nás liší jen kvůli vlastní pohodlnosti, nebo možná i zbabělosti a nějakým žitým předsudkům. Nemusíme přitom hned uvažovat na rovině velkých mezikulturních témat, jako jsou střety náboženských tradic a přistěhovalectví, rasová nesnášenlivost a tak podobně. Tyto větší celospolečenské problémy totiž vyrůstají z něčeho mnohem obyčejnějšího. Kolikrát třeba pohrdáme, nebo se štítíme, nebo prostě jen vyhýbáme lidem, kteří zastávají jiný životní styl než my sami. Mluvíme o nich s posměškem nebo s despektem, protože jsou déle nebo naopak třeba kratší dobu v práci, protože ve volném čase baví dělat něco jiného než nás, nebo protože mají rádi Karla Gotta a ne Hanku Zagorovou jako my ostatní. Není moc lichotivé si to přiznat, ale vždyť se učíme od mateřské školky, že to tak nemáme dělat, ale přesto nám občas tyhle ty předsudky určují, jak se koukáme na ostatní lidi. Někdy to je dokonce i v tom, jak kdo vypadá, jak se obléká. Někdy to člověku dokonce udělá radost, když vidí, že to někomu vedle něho v tramvaji nebo třeba v práci nebo v kostele úplně nesluší, zvlášť když je to člověk stejného pohlaví, jak asi konkurence. V každém případě nás rozdíly tedy opravdu rozdělují a to není dobře. Noemi a její snachy měl rozdíl v národnosti rozdělit na celý zbytek života. O nějakých 12 století později napsal jeden z prvních křesťanů zvláštní a poněkud skandální slova. Píše o Ježíši Kristu, Božím synu. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno. Svým životem i smrtí zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svým tělem, tím, že se obětoval, odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka. A tak nastolil mír. To jsou slova, která se týkají našeho života. Tak kéž nás provází. Dostáváme se ke zlomovému okamžiku toho příběhu Ruth, Noemi a Orpy. Do popředí se dostává mladička Ruth, jedna ze snah. Zatímco Orpa se slzami v očích poslušně se svou tchýní loučí a vrací do Moábu, Ruth zcela rozhodně odmítá se od Noemi odpojit. Říká jí, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. To jsou velmi silná slova, odhodlaná. Její odhodlanost je toho druhu, kterou nejde ničím, doslova ničím překonat v tu chvíli. Je jí všechno jedno, chce prostě jít se svou opuštěnou tchýní, nehodlá jí nechat na pospas, samotnou, a to i přesto, že se sama vystavuje možná velikému nebezpečí. Ruth tady stojí jako skutečně statečná žena, o které čteme třeba v knize Přísloví. Staví se na zadní proti veškerým okolnostem. Je jí v tuto chvíli jedno, že jde do úplné nejistoty, je jí jedno, že jde tam, kde ani podle vidění nezná vůbec nikoho. Je jí jedno, že se chystá usadit v zemi, kde jí pravděpodobně nikdo nepřijme. Je jí dokonce i jedno to, že Noemi věří v jiného boha než ona sama. Ruth jedná navzdory úplně všemu a zcela otevřeně to svojí milé Noemi také říká. Skoro bychom řekli, že se až rouhá, když říká, ať se mnou Hospodin udělá cokoliv, rozdělí nás od sebe prostě jen smrt. Je to opravdu zvláštní moment, co se tady děje v životě Ruth, protože tady můžeme mluvit svým způsobem o jakémsi obrácení. Ruth je odhodlána přijmout do svého života víru v Boha, říká, tvůj Bůh bude i mým Bohem. Je to ale takové podivné obrácení, takové, které ve svých sborech příliš nevítáme možná. Ruth je zářným případem člověka, který chce začít chodit, tak říkajíc, do sboru, do toho izraelského, kvůli nějakému druhému člověku, nikoli kvůli samotnému Bohu. A to nám vždycky zavání přílišnou přízemností. To my neradi vidíme, když někdo chodí na mládež, nebo do sboru, nebo na skupinku, nebo kam jinam, jen kvůli tomu, že je mu tam někdo sympatický, třeba pan vedoucí, pokud je svobodný. My si potrpíme na čisté a upřímné duchovní motivy. Někdy dokonce říkáme, že pokud tomu člověku nejde o Pána Boha, tak se ve skutečnosti nejedná o to, že by se opravdu obrátil. Dotyčného nebo dotyčnou potom podrobíme nějaké důkladné teologické průpravě a pokud zjistíme nějaké závadné názory, tak doporučujeme, aby s tím křtem nebo vstupem do sboru ještě třeba počkal. V případě Ruth je všechno ještě o to podivnější, že si chce s Pánem Bohem začít kvůli vlastní tchýni. Zvláštní. Dovoluji si však říct, že i když Ruth nevolí standardní postup, je to, co se v jejím životě stalo, skutečné obrácení. Tedy hluboká změna směru a smýšlení, která jí vede v konkrétním praktickém životě k obratu o 180 stupňů, doslova. Když zatímco její švagrová Orpa se vrací do Moábu, Ruth doprovází Noemi opačným směrem a pokračuje v cestě pryč od svého domova. Ruth se vystavuje neobyčejnému riziku a jde zcela proti proudu, navzdory. Překonává ztrátu vlastního domova, překonává strach z té budoucí nejistoty, překonává vžitou nedůvěru, možná i nenávist vůči cizincům, překonává i rozdílnost v náboženské orientaci a jediným motivem, který v tomhle velkém pohybu vede, je láska. Láska k druhému člověku jako motiv obrácení. Kdybychom četli příběh z knihy Ruth dál, uvidíme, že se nakonec začne později víc zajímat i o samotného Pána Boha. Ale je to opravdu tak, že jí v tuto chvíli něco chybělo? Před chvíli jsme si vzpomněli na to, co píše Pavel v listu Efeským, o tom, že v Kristu skončilo veškeré rozdělení. Nejedná Ruth úplně přesně v duchu těchto slov. Ať se stane cokoliv, Noemi, rozdělí nás jen smrt, říká Ruth. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Chtěl bych být takovým křesťanem, jako byla tahle Moábka Ruth. Alberta Schweitzera, známého teologa a lékaře, varhaníka taky, se jednou ptali v nějakém rozhovoru na to, co je jádrem křesťanské víry, o čem vlastně ve skutečnosti křesťanství je. Čekali od něj asi nějakou hlubokou a promyšlenou odpověď. On to byl velmi učený člověk, dlouho a důkladně studoval. A on odpověděl velmi nečekaně a jednoduše. Křesťanství to je být tu pro druhé. Možná bychom k tomu ještě něco doplnili, nicméně toto jádro skutečně v křesťanské víře je být tu pro druhé, tak jako Kristus tu byl pro nás. Začali jsme dneska tedy smutnou vzpomínkou na utrpení Židů a ostatních menšin během druhé světové války. Nabídla se nám hrozná otázka, jak je to vůbec možné, že se něco takového děje. V souvislosti s naší vírou je to i otázka po Bohu, kde je, proč něco takového dopouští. V příběhu Ruth a Noemi na tyhle otázky přímé odpovědi nenajdeme. Místo toho vidíme mladou dívku, která se rozhodla nehledět na utrpení a navzdory opravdu všemu jít proti proudu. Ruth zůstala na blízku té, kterou měla velmi ráda. Zůstává otázka, jestli má taková oběť nějaký smysl v tomhle světě. Museli bychom číst dál, aby jsme se to dozvěděli, jenže v životě nám taky není dovoleno otočit pár stránek a vidět do budoucnosti, a když, tak velmi nejasně, vždycky jsou kolem toho všelijaké zmatky. Láska Ruth se však nedala zastavit ani touhle nejistotou, ani tím, že nevěděla, co to všechno přinese. A tak náš příběh končí tam, kde začal, v palestinském Betlémě. A nekončí tak úplně nejasně, jistá naděje přece jen svítí. Hlad v zemi skončil. Noemi a Ruth přišli, když začínala sklizeň ječmene. Zaspíváme.